Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Afizal Zaman dan juga rakan setugas Nailah Huda. Hari ini kita nak bincangkan mengenai Suicide Squad. Bukan Suicide Squad.
Hampir sama.
Lebih kurang sama.
Mereka merupakan squad peduli minda yang menangani kes-kes kesihatan mental dan mungkin juga mengenai kes bunuh diri. Jadi lebih positiflah daripada Suicide Squad. Tapi itu agaknya nama cool, street name.
Cool mereka. Street name untuk filem lah kan. Okey, hari ini kita nak bincangkan. Kita tahu menjelang pada tahun 2020, penyakit mental akan menjadi penyakit nombor dua yang dibimbangi untuk rakyat Malaysia dan juga kita nak menuju ke tahun ke negara maju dan sebagainya. Dan ini adalah isu-isu yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang membangun untuk menuju ke status negara maju. Jadi Nailah, siapa yang kita ada untuk kita bincangkan? Dan kita faham skuad peduli minda ini ditubuhkan untuk menangani isu masalah mental dalam kalangan pelajar, khusus kepada pelajar yang saya faham. Tapi untuk kupas lebih lanjut, kita dah ada pakar-pakar dia.
Jadi ini merupakan inisiatif Jabatan Psychiatry UiTM, Department of Psychiatry, dan Squad Peduli Minda ini dilancarkan baru saja 28 November untuk tangani isu-isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar dan juga kaki tangan. Mereka telah melatih pelajar dan kaki tangan bagaimana nak menangani isu-isu ni sendiri. Dan
nampak, nampak tak Nailah, inisiatif daripada UiTM. Nampak tak betapa menilainya UiTM tu?
Nampak, saya dah sebut dah tadi.
Okey, saya sebagai bekas graduan.
Dan untuk itu kita ada tetamu kita Dr. Faizal Ali dan juga Dr. Masra Mat Rosli, merupakan squad peduli minda kita sendiri. Dan Dr. Faizal merupakan pensyarah dan juga pakar psikiatri. Dr. Mastura pula pegawai perubatan sarjana psikiatri UiTM. Terima kasih bersama Awani Pagi membincangkan satu isu ini yang sangat-sangat penting, dan kita juga sentiasa membawakan tentang isu kesihatan mental ini di Awani Pagi. Mungkin Dr. Faizal boleh mulakan kongsikan apa keadaan isu kesihatan mental di Malaysia sekarang, terutamanya fokus kepada tahap pelajar.
The question is why?
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you first of all. I would like to thank, saya nak cakap terima kasih kepada Awani Pagi kerana memberi ruang dan peluang untuk kita bincang tentang masalah yang kita rasa amat membimbangkan, masalah yang besar yang berlaku di dunia dan di Malaysia spesifiknya. Seawal pagi kita berbincang tentang masalah kesihatan mental. Seperti yang diberitahu tadi, kita beberapa hari sahaja lagi kita nak menganjak ke tahun 2020. And like you said, mental health problem will be the second highest burdening illness in the world according to WHO. Dan juga looking at the itu dari segi global, dari segi kita di Malaysia, statistiknya juga amat membimbangkan. Kerana berdasarkan National Health and Mobility Survey 2015, ia menunjukkan lebih kurang 30% daripada rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas mempunyai some kind of masalah kesihatan mental ini. Because you know, dari 4 of us, definitely 1 or 2 or not all of us are struggling, you know. are struggling with our mental health. Not specifically a clinical diagnosis, but you know, the struggle, and it's real. So that is the statistic secara general. Tapi pelajar, you know, golongan pelajar sekolah menengah, those yang in IPTA, IPTS. Another kajian, the National Health and Mobility Survey juga, tapi 2017 lebih terkini, menunjukkan satu dalam lima remaja dan belia kita ada symptoms of depression, kemurungan. Dua dalam lima ada masalah kerisauan, is anxiety. And loads of them ada mengatakan yang diorang ni hidup dalam keadaan yang stress, yang tertekan. Jadi all these things are very important lah for us to pay attention to, because kenapa dia relevan dengan topik yang kita nak bincangkan hari ini, gejala bunuh diri. Kerana kebanyakan, a high percentage of those yang ada cuba membunuh diri dan telah membunuh diri suffers from mental health issues.
Dr. Mastura, kalau zaman saya jadi pelajar, saya sendiri kalau saya berkawan, saya sendiri tak dapat nak kenal pasti kawan-kawan saya yang mana ada masalah mental dan sebagainya, yang ada masalah tertekan tu kan, yang bercinta kita tak lain lah, tapi itu salah satu jugalah. Okey, tapi macam mana squad preliminary ni, peranan yang digalas tu macam mana kita macam mana dia nak approach kepada pelajar-pelajar yang ada masalah mental, tekanan, perasaan dan sebagainya. Apa pendekatan yang digunakan?
Okay. I think the most important thing and the first step that we do is actually untuk create awareness. First and foremost, kalau kita tak tahu apa yang kita cari, kita takkan jumpa benda tu. So awareness tu approach yang paling important for us lah. Bagi mereka yang tak pernah dengar ataupun tak berapa faham apa masalah kesihatan mental tu, apa suicide tu, apa self harm tu. So we want to make them aware that such things happen. So the first thing is awareness. But with the advancement of information technology, social media these days, awareness is not as big a problem as previously, masa kita zaman-zaman kita dululah. I'm assuming we're the same age.
Lainlah zaman lain.
Alright. So just awareness alone is not adequate. So kita nak provide empowerment to these individuals yang dah aware ni. What to do next? Intervention. So we want to channel them to the right persons, the right individuals, the right organizations to go and seek for help. So that's Squad Peduli Minda punya objectives lah.
Dr. Faizah tadi sebutkan statistik yang sangat membimbangkan. Kita lihat isu kesihatan mental ni semakin memburuk. Dan ada segelintir pihak yang melihat kepada golongan muda sekarang ni, budak-budak diaper ni, yang kata alah, isu ni pun nak komplain, itu pun nak tertekan, sikit-sikit anxiety, sikit-sikit depression. Jadi ini stigma yang melihat kepada golongan muda ni macam kononnya tak tahan, you know, you're not strong
tak
enough.
Tak kental. Daya tahan diri itu kurang.
Tapi kalau lihat kepada statistik, semakin meninggi isu kesihatan mental, statistik bunuh diri. Jadi bagaimana dengan stigma ini, dan adakah situasi sekarang memang lebih menekankan kepada pelajar? Apa isu-isu yang baru sekarang ni?
Okey. Benda ni kita contoh-contoh yang Nana bagi tadi adalah contoh-contoh yang menunjukkan there's a lot of stigma that comes with mental health problem, particularly suicide. You know, when you is a hush-hush punya benda untuk didiskuskan, and kalau ada orang cakap pasal suicide pun, we don't know how to handle, and also we don't know how to respond. So kalau ikut pelajar, statistik pelajar kita, 10% actually have suicidal ideation, and 6.9% actually attempt to kill themselves. So the problem is real. Jadi untuk mengelakkan stigma terhadap terhadap isu sebegini, dan untuk kita offer help, more help to the people yang memerlukan, first of all we have to start with ourselves. You know, kita sendiri kena cuba cari peluang untuk menambah pengetahuan, and make it a common thing to talk about mental health issues. You know, like this morning, so to, when people think it's okay to talk about it, they'll be more open. And lagi satu, that's the objective, one of the objective of Squad Peduli Minda, in which instead of us waiting in the university or in the clinic, in the hospital, now we actually go out, go to the ground and talk to the talk the language of the common people, you know, about mental health issues, so that they are comfortable, we are comfortable, so we can work together.
Dr. Mastura, kalau kita tengok Squad Peduli Minda ni umpama macam mengenal pasti pelajar-pelajar yang menghadapi masalah tekanan diri, ada isu-isu tertentu, ada tak masalah-masalah terkini berkaitan dengan pelajar, faktor pelajar itu berasa tertekan, berasa keinginan untuk bunuh diri berdasarkan setelah dilancarkan pada November? November, dapatan kajian yang dibuat daripada Fakulti Perubatan UiTM sendiri, ada tak isu-isu tertentu, contoh seperti kita tahu golongan pelajar ni dia punya status keuangannya sangat tak kukuh. Adakah itu salah satu faktor pendorong ataupun sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor lain?
Okay, actually sebagai seorang pelajar, you are at an age of what we call transition age. So daripada teenager who's under the care and protection of your parents, going out into the world to become an adult. So that alone on itself is already a stress, because you're expected to go out there in the world and be independent. But I guess with the progression of time, berbeza sikit dengan berbanding dengan zaman-zaman dulu. Mm-hmm. Information technology, the availability of social media. Yeah. While that is good because sharing of information is almost immediate. Mm-hmm. And then social media allows you to express yourself, to get more support, to get connection, network. But at the same time, it does give some sort of pressure to you.
Risk, kan? Risiko.
Yes. So there's cyberbullying, things that we've never heard before growing up, and these things happen today. Perhaps that plays a role. Yeah. So
these are very real issues, kan? Bukan budak-budak sengaja nak komplain, kan? Jadi ada banyak lagi yang kita nak kupaskan, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dengan banyak lagi perbincangan kita. Betul, kembali di Awani Pagi masih membincangkan tentang isu kesihatan mental dan bagaimana skuad peduli minda ini memainkan peranan untuk meningkatkan kesedaran dan di samping itu melatih pelajar-pelajar di universiti dan juga kaki tangan dan juga siapa-siapa setiap lapisan masyarakat untuk memastikan mereka boleh bantu dalam menangani isu kesihatan mental untuk mengenal pasti sama ada orang itu ada kesihatan mental atau ada penyakit mental atau tidak. Dan kita lihat statistik dalam kalangan pelajar dengan isu kesihatan mental ini semakin meningkat, kan? Jadi adakah perkhidmatan atau infrastruktur yang bagi yang untuk menangani isu kesihatan mental ini dilihatkan perlu diwajibkan di setiap institusi pendidikan, malah sekolah rendah, sekolah menengah pun memang kaunselor dan kaunseling setengah sekolah memang ada menyediakan perkhidmatan itu, tapi adakah perlu diwajibkan atau perlu diperkukuhkan lagi perkhidmatan itu?
Okey. Untuk menjawab soal itu, untuk kita, sebab masalah kesihatan mental ini adalah satu masalah yang besar dan menyeluruh. Jadi kita memerlukan kerjasama antara satu sama lain, iaitu universiti dengan Kementerian Kesihatan, NGO dan like you said Kementerian Pendidikan juga. Sekarang I think dia ada langkah-langkah yang proaktif dilakukan oleh contohnya Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Dia provide the counselors, they have the the counseling centers all over the country. Daripada Kementerian Kesihatan pula mereka ada mentari community psychiatry punya services in which people can go in, walk in to their center and discuss and query about their mental health punya problem. Yes, to make it compulsory, I'm not quite sure, but definitely ianya perlu diperkukuhkan lagi so that people are more aware and make it easier for them to get help. The accessibility and also the visibility is also very important. For UiTM, for example, we do have the mental health service provider. We run clinics, we have our clinical psychologists, we have our counselors. However, we think it is still not enough. That's why kita membuat inisiatif untuk menubuhkan skuad peduli minda ini sebagai pioneer in doing the outreach program, doing the training, so that we can empower other people, the people in IPTA, IPTS or even the public to take care and also to train other people in their organisation. Jadi the effect will be amplified and it is more impactful. InsyaAllah.
Okey, kalau berdasarkan Kementerian Kesihatan Malaysia, kegagalan melakukan kegiatan seharian termasuk menguruskan kerja hal kehidupan dalam tempoh 14 hari adalah petanda awal ada pesakit mental. Isu lebih besar adalah ketika terarah kepada keperluan untuk merungkai masalah kesihatan mental yang dalam erti kata lain merangkumi kategori kemurungan, tekanan dan juga keresahan. Skuad peduli minda mensasarkan untuk melatih selepas latihan itu diberikan, selepas kenal pasti pesakit-pesakit yang menghadapi masalah mental. Mereka yang dah melalui fasa itu dan juga telah pun baik, mungkin adakah skuad peduli minda melihat kepada mereka ini yang pernah bersejarah menghadapi masalah mental dijadikan, dimasukkan juga ke dalam skuad peduli minda supaya keberkesanan skuad peduli minda ini lebih luas?
Actually, that's a very good observation. We do actually do that. So the best people untuk advocate isu masalah apa-apa masalah pun actually are the survivors of that issue in the first place. Currently, it's not a new suggestion in a way. Sebab currently pun kita ada banyak program di mana pesakit-pesakit kita yang dah semakin pulih, semakin baik, contributing to the society already, can function, boleh kerja, semua no problems. We invite them to come back for our programs. Mm-hmm. For instance, family link program, outreach program, launching of World Mental Health Day. Kita orang invite dia untuk talk about his experience or her experience and how they got better and how that first step to acknowledge that there might be a problem tu is the most important step. And after that, things, if you acknowledge there's a problem, you go out there and get help, inshallah you'll get better. So that's why we always invite our patients yang dah better to be an advocate for our mental health.
Ya, betul tu. Yeah. Tapi mencegah lebih baik daripada mengubati itu sendiri kan. Tapi saya nak pergi kepada Dr. Faiza. Kalau kita tengok masalah kemurungan, tekanan kepada pelajar, ini dia seringkali kita tak dapat kena pasti. Kadang-kadang pelajar tu malu. Dan kita ada juga budaya ataupun stigma dalam masyarakat ni kalau kononnya pelajar-pelajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah pergi kepada guru-guru kaunseling dan sebagainya, cerita-cerita mengenai mereka ni akan tersebar luas di serata. Jadi itu adalah mengundang kan. So kepercayaan kepada skuad peduli minda tu macam mana nak putrikan kepada pelajar-pelajar dan juga masyarakat umum di luar sana tu supaya skuad peduli minda ni sebenarnya lebih daripada itu dan boleh dipercayai.
It is a very valid concern. Sebab kalau kita kes-kes yang kita tengok di klinik pun memang one of the concern adalah the reason why dia orang tak nak come forward before their illness get very very bad, because dia orang takut kalau dia bagi tahu kaunselor nanti satu bilik guru tahu, satu fakulti tahu. Yes, that's why it is important for us to create the awareness about the accepting the mental illness ni as the same as any other illness. For example, kalau seorang tu sakit jantung, seorang student sakit jantung, adakah ianya diwawarkan sampai satu fakulti tahu? Selalunya tak. Tapi lain dengan mental illness kan.
Dia lain. Jadi, kalau kita nak minta derma
Yes. Jadi, kalau kita rasa, kalau kita dapat educate the public that is actually mental health problem is the same as any other physical illness, then maybe the stigma will be much lower. Okay, then the trust will be better. Jadi kita in our training, squad peduli minda, these are the things that we emphasize on. You know about detecting mental health struggle among the students, and then teaching them strategies on how to overcome their own struggle and how to communicate, building resilience, things like that, and also, knowing what is exactly the real mental health issues, mental health problem, compared to just some day-to-day struggle.
Skuad peduli minda ni dia terdiri daripada siapa-siapa pun boleh menyertai.
Okay.
Bagaimana pula dengan pelajar fakulti perubatan? Adakah mereka akan diwajibkan ke dalam skuad peduli minda ni supaya mereka akan dapat lebih pencerahan, lebih orang kata apa macam praktikal lah kan? So macam mana?
Okay. Skuad peduli minda ni kita ada komiti induk. Yang terdiri daripada, as for now, terdiri daripada 5 orang psychiatrist dan 4 orang clinical psychologist. However, when we go out, we will recruit more volunteers. For example, like you said just now, survivors, mental health illness survivors, they can actually be part of Skuad Peduli Minda and do what they can using their platform. But under the umbrella name of Skuad Peduli Minda, the same as the students. You know, when we in our medical faculty itself, during the World Mental Health Day, there are about 50 students that were involved under the squad itself to give the promotion, to give the explanation to all the various activities. So our aim is to have as many members as possible as part of our squad lah. The more, more impactful, better.
So dapatlah vest yang
best. Yes, insyaAllah boleh.
Dr. Mastura, kita selalu cakap tentang kesedaran, tentang stigma dan itu sememangnya penting. Tapi saya kira seperti yang Dr. Mastura sebut tadi, dengan adanya social media, kesedaran tentang kesihatan mental ini semakin meningkat juga. Tapi kalau kita bercakap tentang kesedaran itu, apa langkah seterusnya? Apa yang Dr. Mastura nak lihat dari segi mungkin polisi, dasar-dasar, perkhidmatan atau infrastruktur dari segi perubatan, apa langkah seterusnya kita dah tingkat kesedaran? What's next?
Okay, so bila dah ada kesedaran tentang mental health ni, of course the next step that we want to see is that we want to see them dapat bantuan, dapat help yang diorang perlukan. So far, our Kementerian Kesihatan is providing one of the best medical health and mental health service around the world. Of course, that doesn't mean that that's the end. There will always be room for improvements. Perhaps a better way for us to provide mental health services lagi laju, lagi cepat, lagi senang untuk mereka yang memerlukan. Because what we see is that most of the time people know mental health issues ni. Dia orang sedar mungkin saya ada masalah. But the next thing that they seem to wonder and worry about is how do I get help? Okay? So Squad Peduli Minda ni, our job is to point the way where to go get help. So for now, the system is that we need referral letters to go to the hospitals, to go to clinics, to see a psychiatrist or see a family medicine specialist, which will start treatment for psychiatric illness or mental health illness.
Itu okay, itu langkah seterusnya. Tapi you know, prevention is the best cure, kan? Pencegahan itu lebih baik. Tapi ada tak fakulti psychiatry melihat kepada isu-isu, the root issues yang menyebabkan penyakit mental ini timbul? Contohnya seperti isu-isu ekonomi seperti yang Afizi sebut. Adakah ia kesempitan dari segi kewangan ataupun kisah cinta pun mungkin menjadi faktor. Tapi itu adalah isu, faktor yang berlaku sebelum adanya penyakit mental ini. Jadi adakah fakulti juga melihat kepada langkah-langkah yang boleh diambil sebelum, contohnya bantuan dari segi kewangan kepada pelajar?
Okay,
think I can answer.
Alright.
Yeah, I think daripada pihak UiTM, specifically in the Faculty of Medicine, antara you know the primary prevention yang kita ambil adalah setiap kali student masuk ke alam university, which is to our university, we will do the mental health screening. As for now, is for the first year and then the third year. But we are planning with our squad, we are planning to do it every year, so that we can do the early detection to identify if there's any problem. I do agree with you about you know, all these problems yang arise because of the various issues. That's why when we do the screening, that will give us some indicator lah, that a particular person, a particular student actually struggling. Then if katakanlah dalam screening tu mereka score a bit high, maknanya dia under a lot of stress, we'll actually call them and discuss what are the issues. Is it relationship? Is it financial? Or is it dealing with difficult people? Or even dealing with their own coping skills. Yeah. So from there, we will help to empower them, to help them to find a solution, and if it's severe enough, to make the referral to the appropriate professionals.
Okay. Okay, saya nak menyentuh mengenai satu perkara yang sedang dibincangkan di peringkat kabinet, di mana kerajaan ini disuarakan oleh ramai pihak menggesa untuk Seksyen 309 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman kepada individu yang cuba bunuh diri disifatkan sebagai satu kesalahan jenayah. Apa pandangan pakar-pakar perubatan sekretari UiTM mengenai perkara ini?
Okay. It's a very sensitive issue to discuss though. Okay. Actually, there's a lot of debate is going on, because if it's discussed in the cabinet, mereka belum lagi dapat you know, the ultimate solution to it. If we look from the point of view of the policy makers, the law enforcement, maybe it's needed, because apabila kita cuba membunuh diri ni, dia consume a lot of orang kata resources, stress to the public, stress to, I mean, dari segi monetary juga resources as well. Because kalau setiap kalau ikut statistik, setiap cubaan bunuh diri ataupun completed suicide, it will affect about, you know, 20 to 60 people around them. Yeah. Belum cerita lagi the copycat suicide, you know, there's a lot of things and complication from a single suicide. However, as I mentioned just now, most of the cases of people yang commit suicide are those yang struggling with mental illness. And any kind of illness, the same as any physical illness, they need to be treated. Jadi from the medical point of view, we feel those yang have suicidal ideation or want to complete suicide, they need help. They need help. They need treatment, yeah, because suicide to a certain extent is preventable with a lot of support and intervention, but we have to take into consideration as well from the law enforcement point of view. So I think that's why it is still an ongoing discussion and debate about it, because I don't know, depends on the perspective of what we look at it.
Alright, yeah. Baiklah. Saya ada banyak soalan sebenarnya nak tanya kepada Dr. Masrul tapi tak done. Tapi kita bincang di luar sana nanti. Tapi tak apa, itu adalah perbincangan yang menarik mengenai kesihatan mental. Skuad Peduli Minda, mereka berperanan yang sangat besar untuk membantu pelajar-pelajar di luar sana menangani isu-isu kesihatan mental, tekanan dan sebagainya masalahnya. Kita ada banyak faktor lah mengenai perkara itu. Dan untuk itu kita terima kasih kepada kedua-dua panel kita, Dr. Masrul Ahmad Rosli, Pegawai Perubatan Sarjana Sekretari UiTM, Dr. Faizah Ali, Pensyarah dan Pakar Sekretari Fakulti Perubatan UiTM, rakan setugas saya sendiri dan Lahuda. Dan kemudian kita akan berakhir di sini saja. Untuk itu, sekian pagi. Awal ni pagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera.
Jumpa lagi.